Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» понеділка 29 серпня говоритимемо про таке. Громада ромів погодилася залишити сьогодні село Лощинівка на Одещині після того, як натовп громив будинки місцевих ромів, сусідів чоловіка, підозрюваного у вбивстві 8-річної дитини. Про це з правозахисником наживо. Чи утримують незаконно в СБУ сепаратистів? Правозахисні організації опублікували додаток до липневої доповіді щодо дотримання прав людини сторонами конфлікту на сході України.
Первые же две недели после выхода нашего доклада из Харьковского управления СБУ отпустили официально содержавшихся там под стражей 13 человек. Официально ни факт их задержания, ни факт их освобождения так и не признаны.
Протягом 2 років влада приховує правду про Іловайську трагедію, стверджують військові оглядачі, а також частина експертів і ветеранів боїв за Іловайськ. Розслідування і суди в справі впродовж 2 років не завершилися.
Можливо, не при цій владі, а при наступній. За понад 400 людей, які загинули в один день, 29 серпня 2014 року, людям в Лампасах, Генеральному штабі доведеться відповідати.
Хто має відповідати за загибель сотень українських вояків в Іловайському котлі 2 роки тому? Про це докладно поговоримо сьогодні в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З останніми новинами готова знайомити Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Human Rights Watch заявляють, що з таємної в'язниці, яка перебуває під управлінням Служби безпеки України, звільнили 13 людей, яких тримали в ув'язненні, допитували і катували. Про це йдеться в додатку до раніше оприлюдненої доповіді правозахисників. В документі на ім'я головного військового прокурора України Анатолія Матіоса Amnesty International і Human Rights Watch вказують, що мають інформацію про звільнення 25 липня і 2 серпня 12 чоловіків однієї жінки, які утримувалися на території Харківського управління СБУ. Тримали їх там, за даними правозахисників, від кількох тижнів до декількох місяців. Крім того, вказується, що щонайменше 5 осіб нині ще таємно утримують в Харкові. Водночас Служба безпеки України заявляє, що немає ніяких таємних в'язниць. Коментарів щодо нинішнього звіту правозахисників СБУ поки не надають. Деталі далі в «Ранковій свободі». Поліція повідомляє про затримання 21-річного чоловіка за підозрою вбивстві 9-річної дівчинки в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області. Ім'я затриманого не називають, втім, за даними правоохоронців, під час первинних слідчих дій встановили, що на тілі померлої дитини є сліди зґвалтування. Вже порушено кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, яка передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років. Крім того, жителі села Лощинівка вимагають виселити тамтешніх ромів. Напередодні відбувся відповідний мітинг. Російський адвокат заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова Марк Фейгін прибув до Криму, де сьогодні спробує домогтися звільнення Умерова із психіатричної лікарні. Останній проходить там примусову судово-психіатричну експертизу. На своїй сторінці у Фейсбуку адвокат зазначив, що готується до переговорів з ФСБ Росії. Очікують, що сьогодні Ільмі Умерова у психіатричній лікарні Сімферополя відвідає слідчий російської ФСБ. Раніше родичі Умерова повідомляли про погіршення його стану. 59-річного чоловіка, цукровий діабет, хвороба Паркінсона. Також він переніс операцію на серці. Євросоюз і правозахисні організації вимагають звільнити Умерова. Російська ФСБ порушила кримінальну справу проти нього за статтею про сепаратизм. Сам Умеров, його адвокати називають справу політичним замовленням. Родичі загиблих і зниклих безвісти під Іловайськом сьогодні вранці планують йти до Генеральної прокуратури України, аби зустрітися із генпрокурором Юрієм Луценком та обговорити перебіг розслідування Іловайської справи. У Києві на Софійській площі в неділю вшанували пам'ять загиблих і зниклих безвісти бійців, учасники подій під Іловайськом в серпні 2014-го. Участь у заході взяли рідні і близькі бійців. Після їхніх виступів за загиблими провели молебень. Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Про російські бойовики, за повідомленнями військові регулярних частин Збройних сил Росії, обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинуло 366 українських військових правоохоронців, 429 були поранені, понад 100 потрапили в полон і більше 150 вважають зниклими безвісти. Росія скасувала заборону на чартерні рейси до Туреччини. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про відповідне скасування заборони. Чартерне авіасполучення з Росії до Туреччини було зупинене в грудні 2015-го після інциденту з російським бомбардувальником, збитим турецькими військовими.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Представники громади ромів погодилися залишити сьогодні село Лощинівка Ізмаїльського району Одещини. Це сталося після вбивства 8-річної дитини і масових заворушень в цьому населеному пункті. Як зазначила газета «Думская», натовп з понад 300 осіб громив будинки місцевих ромів, сусідів підозрюваного у цьому вбивстві чоловіка. За даними газети, учасники заворушень і власники розгромлених осель належать до різних етнічних груп. На зборах села мешканці зажадали виселення з населеного пункту всіх представників ромів, повідомляє Інтерфакс Україна. Як розповіла агенції глава Ізмаїльської райдержадміністрації Валентина Стойкова, хоча сільрада ухвалила рішення про виселення ромів з Лощинівки, в юридичному сенсі воно не є чинним. Але роми розуміють, що в таких умовах вони не зможуть спокійно жити в цьому селі, а тому погодилися на переїзд до інших населених пунктів району. Охорону ромам забезпечить поліція. Спробуємо проаналізувати цей інцидент в прямому ефірі з правозахисником Євгеном Захаровим. Доброго ранку, пане Захаров.
Доброго ранку.
От те, що сталося в селі Лощинівка, це безпрецедентна подія, і що події набувають ознак міжетнічного конфлікту?
Ні, це не є такий конфлікт, це прояв такого постійного агресивного ставлення до ромів, на яких апріорі списують всі негаразди, всі злочини, які відбуваються на тих територіях, ще до проведення розслідування. І постійно страждають навіть не тільки ті, хто підозрюваний в скоєнні злочину, а й вся громада в цілому. Це, безперечно, абсолютно нормальне явище. І, на превеликий жаль, не знайшлося людей від влади, ані голови райдержадміністрації, ані інших людей, які б могли це все припинити. Їх все ж таки зупинили, вони розбили десь 10 будинків і знищили майно, що було там, погромили. Але роми завчасно пішли звідти, бо вони розуміли, що якщо їх знайдуть, то їх просто можуть вбити, бо натовп був абсолютно розлючений. І ті 10-15 правоохоронців, які там були, нічого не могли вдіяти абсолютно натовпу. Їх все ж таки вмовив уйти, зачекати до ранку інша людина, це голова райради.
Як взагалі можна оцінювати таку ситуацію, коли за вчинок чи за підозру вчинені якихось дій однієї людини відповідальність несе ціла громада? І взагалі, наскільки захищені права ромів в Україні зараз?
Ну, на превеликий жаль, це не перша така історія, і навіть не друга, і не третя. І особливо багато насильства щодо ромів було під час воєнного конфлікту у 2014 році, там були погроми також в тій території.
І так само їм сказали, що якщо вони не підуть, їх б'ють. І вони були змушені переїхати з тих регіонів в інші. І взагалі кажучи, це явище розповсюджене в тих країнах, де ромів багато, бо на такому рівні мислення, суто побутовому, у людей багато агресії, навіть ненависті до ромів, і вони отак їх проявляють. Коли
тобто це не проблема лише трапляє. України і Європа від цього потерпає також, так?
Так, так. І, але на Україні ці на Україні в Україні, на превеликий жаль, ці випадки стали більш часті. І ще раз хочу підкреслити, що не можна переносити образу, ненависть, агресію до однієї людини, яку ви вважаєте злочинцем, на всіх інших. Бо не буває колективної вини. Це так. Абсолютно неправильно. І я вважаю, що має бути порушена кримінальна справа тут тих, хто це зробив, і взагалі, ну, такі рішення виселити цілу громаду, вони протизаконні.
Дякуємо вам, зрозуміли вашу думку. На зв'язку з нашою студією був правозахисник Євген Захаров.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Протягом 2 років влада приховує правду про Іловайську трагедію, стверджують військові оглядачі, а також частина експертів та ветеранів боїв за Іловайськ. Розслідування і суди в справі впродовж 2 років не завершилися. Сотні українських вояків загинули під Іловайськом в серпні 2014 року через неякісне планування виходу з оточення. Це визнає начальник Генерального штабу Віктор Муженко. Водночас, за його словами, добровольчі батальйони в Іловайську діяли на свій розсуд, і це теж стало однією з причин трагедії. Військові експерти зі свого боку вважають оточення українських військ в районі Іловайська наслідком некомпетентності військового командування і занадто складної системи управління військами, яка збереглася і понині. Таку думку поділяє і частина бійців, які пройшли Іловайський котел.
Сама влада на чолі з президентом блокує судовий процес по Іловайську. Тільки через це суспільство не бачить цієї незграбності, безпорадності, некомпетентності повної, яку продемонструвало на той час командування АТО. Можливо, не при цій владі, а при наступній. За понад 400 людей, які загинули в один день, 29 серпня 2014 року, людям в Лампасах, Генеральному штабі доведеться відповідати.
Хто ж має відповідати за загибель сотень українських вояків в Іловайському котлі 2 роки тому? Про це більше поговоримо сьогодні в другій частині нашої програми. Обговорення цієї теми відкрито також і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Правозахисні організації опублікували додаток до доповіді, що з'явилася наприкінці липня. Вона присвячена проблемам незаконного утримання під вартою і жорстокого поводження із затриманими по обидва боки лінії зіткнення на сході України. Подробиці змісту як самої доповіді, так і додатка до неї в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусові розповіла заступник глави московської філії міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Тетяна Алекшина.
Судя по поступаючій к нам інформації різних істочників.
Судячи з інформації, яка надходить до нас з різних джерел, на території Харківського управління СБУ незаконно утримуються люди. При цьому СБУ сама заперечує подібні інвективи, але інформація, яка до нас надходила, вселяла дуже серйозну заклопотаність і фактично не викликала сумнівів. Коли перед випуском доповіді ми зустрічалися з офіційними особами в Україні, ми передавали їм список 16 осіб, які, за нашою інформацією, принаймні, на висок весну цього року ще перебували в Харківському управлінні СБУ. І військовий прокурор України нам пообіцяв, що дуже серйозно поставиться до цих повідомлень і буде проведено відповідне розслідування. Буквально протягом наступних декількох тижнів після виходу доповіді нам вдалося зібрати додаткову інформацію. І ми з'ясували, що за перші ж два тижні після виходу нашої доповіді з Харківського управління СБУ відпустили неофіційно 13 осіб, що містились там під вартою, 12 чоловіків і одну жінку. І, звичайно, звільнення цих 13 осіб – це прекрасна новина. Але офіційно ні факт їх затримання, ні факт їх звільнення так і не визнані. І владою не визнано існування самої проблеми насильницьких зникнень з боку СБУ. Нам відомо, що на даний момент на території Харківського управління СБУ все ще утримують 5 осіб. І троє з цих 5 затриманих знаходяться там вже більше 17 місяців.
Там уже більше 17 місяців.
Ви зараз розповіли про те, що відбувалося з одного боку конфлікту. Що стосується іншого боку? Там теж містяться люди, які насильно захоплені. Ті, хто їх утримує, чи йдуть вони на контакти з правозахисниками?
Під
час останнього відрядження на непідконтрольну українській владі територію на Донбасі нам вдалося зустрітися з представниками Уповноваженого з прав людини в ДНР. Ось, власне, і все. Ми намагалися організувати зустріч в прокуратурі ДНР, але, мабуть, там визнали це недоцільним, і це дуже шкода. Дійсно, це досить проблемна ситуація, тому що, коли мова йде про Київ, про українську владу, з нами підтримують діалог, з нами зустрічаються, сприймають нашу інформацію. Що стосується де-факто влади в ЛНР і ДНР, нікого, на жаль, з тих осіб, про яких ми писали в доповіді, нікого на свободу не випустили.
Ліц, о котрих ми писали в докладі, нікого на свободу не випустили.
І заступником голови московської філії міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Тетяною Лекшиною говорила кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова. А в нашій програмі далі огляд українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Американський політконсультант Пол Манафорт за час роботи з Віктором Януковичем отримав понад 12 мільйонів з тінової каси партії регіонів, стверджує в тижневику «Нове время» парламентарій Сергій Лещенко. Ці гроші йшли на хабарі – українським депутатам, членам Центрвиборчкому і суддям на підкуп журналістів. В числі отримувачів допомоги чимало тих, хто декларував опозиційність до Януковича. Однак ніхто з українських фігурантів досі не покаялись. Тому оприлюднення повного змісту амбарної книги партії регіонів могло б стати українським «Уотергейтом», з якого б почалося очищення української політики, наголошує дописувач тижневика «Нове время» в статті «Таємниці амбарної книги». Іноземці, які воюють за Україну на Донбасі, розповідають тижневику «Нове время», чому вони залишили батьківщину, ризикують життям за свободу іншої країни і що отримують від неї. Заголовок публікації «Свій легіон». Обвал в українській металургії і машинобудуванні зробив сільське господарство головним локомотивом української економіки, констатує тижневик «Фокус». Але через падіння цін на світових ринках зараз пригальмовує і він. Проте навіщо Міністерство аграрної політики хоче впровадити довгострокову оренду землі на 49 років, за скільки може бути проданий «Укрспирт»? Як міністерство планує умовити МВФ зберегти податкові пільги для аграріїв, в тижневику «Фокус» розповідає міністр агрополітики Тарас Кутовий. Проте завдяки чому модернізують збройні сили і на що здатні українські виробники озброєння, розповідає «Український тиждень». Видання наголошує, що нинішні виклики потребують сучасної професійної армії, озброєної не тільки танками та ракетними комплексами, а ще й передовими технологіями. Про розробників, які успішно працюють на забезпечення обороноздатності України, про різноманітні IT-новинки в оборонній галузі «Український тиждень» розповідає в статті «Хай-тек ближче до передової». Стара школа, доводячи учнів і батьків до сліз, зміниться завдяки затвердженій шкільній реформі, переконує тижневик «Фокус». Оновлена програма остаточно повинна бути впроваджена у 2018 році. Але вже з 1 вересня цього року школи очікують зміни. Зокрема, зменшення навантаження на школярів молодших класів, відсутність оцінок за швидкість читання і домашнього завдання в перших класах, можливість обирати учнями предмети для вивчення. Про основні шкільні новації і ключові моменти великої реформи розповідає тижневик «Фокус». Ось так коротко про основні теми, які порушують українські тижневики.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
Газпромівський проєкт «Північний потік-2» відповідно до правил ЄС є незаконним. Він може залишитися без фінансової і політичної підтримки. Це констатують європейські аналітики. Вони роблять такі прогнози на тлі заяви віцепрезидента США Джо Байдена про що «Північний потік» є для Європи поганою угодою. Аналітики цікавляться, чому «Газпромівський проєкт» спершу заборонили через невідповідність європейським законам, а нині намагаються дозволити. Далі Віталій Єреміця.
Егоїстичними називає голова польської дипломатичної служби Вітольд Ващиковський дії Берліна у відстоюванні виключно своїх інтересів, плануючи з Москвою прокладення «Північного потоку-2». Тим часом віце-президент США Джо Байден, перебуваючи у Стокгольмі, заявив, що будівництво газогону «Північний потік-2» є поганою угодою для Європи, бо такий контракт дозволить Росії дестабілізувати Україну, а об'єднаній Європі необхідно диверсифікувати свої джерела постачання газу. Європейські політологи та експерти, коментуючи ситуацію в інтерв'ю Радіо Свобода, вказують на те, що цей газпромівський проект не відповідає правилам співдружності. Селін Баю, французький дослідник, вважає, що європейська енергетична політика з огляду на анулювання Південного потоку виглядає непослідовною, коли йдеться про лобіювання деякими її членами, особливо Берліном, Північного потоку-2. Вона нагадує європейське правило, яке заблокувало колишній проект газогону дном Чорного моря в обхід України.
Правило гласить, що газогін повинен бути наповнюваний із кількох джерел та не належати одному власнику. Але саме це і є нестерпним для Росії та її «Газпрому». Зрозуміло, що Путін намагається все ж доставляти свій газ і обійти правила Євросоюзу, який, у свою чергу, силується зменшити монополію «Газпрому». Тож чому тепер прокладати другу гілку «Північного потоку», якщо «Південний потік» був анульований з таких самих причин? Не можна блокувати на півдні і водночас реалізовувати на півночі.
Тим часом у України та східних держав Євросоюзу відкривається все більше можливостей отримувати газ не лише зі Сходу, але і з Заходу, зокрема реверсними шляхами. Професор Вільного Брюссельського університету та колишній експерт Єврокомісії із питань енергетики Самюель Фурфарі, зокрема, зазначає.
Без жодних проблем, скажімо, норвезький газ може постачатися до Словаччини чи Угорщини. Якщо б Росія перекрила постачання свого газу, країни центру Європи без газу не залишаться. До того ж, всюди зростає постачання морем зрідженого газу.
Звертає увагу брюссельський експерт. Його колеги вже не раз наголошували на тому, що одним із шляхів реалізації стратегії енергетичної незалежності України мало б стати будівництво LNG-терміналу в Одесі. Наочний приклад – Литва, яка завдяки своєму терміналу у Клайпеді повністю відмовилася від російського газу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». В другій частині нашої програми сьогодні ми згадуватимемо Іловайську трагедію. Протягом 2 років, що минули після тих подій, розслідування і суди не завершилися, а влада продовжує приховувати правду, стверджують військові глядачі, а також частина експертів та ветеранів боїв за Іловайськ.
Можливо, не при цій владі, а при наступній. За понад 400 людей, які загинули в один день, 29 серпня 2014 року, людям в Лампасах, Генеральному штабі доведеться відповідати.
Хто має відповідати за загибель сотень українських вояків в Іловайському котлі 2 роки тому? Про це поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 28 серпня здійснили 76 обстрілів позицій українських військових. Як йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук, найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку – 37. Крім того, двічі над позиціями Збройних сил України зафіксовували проліт безпілотників, зауважили в штабі. Угруповані ДНР і ЛНР станом на 7 ранку понеділка не повідомляють про ситуацію на підконтрольних їм територіях.
Напередодні донецькі сепаратисти звинуватили українську сторону в обстрілах Горлівки і околиць Донецька. Водночас угруповання ЛНР заявляло про 10 обстрілів із боку українських військових. Голови МЗС Німеччини, Франції та Польщі погодилися, що для зниження напруженості в Україні треба вживати суттєвіших міжнародних зусиль. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 28 серпня після перемовин із своїми колегами з Франції і Польщі, які проходили в німецькому Веймарі. За словами Штайнмаєра, наразі немає серйозного прогресу щодо виконання мінських угод, укладених у 2015-му для вирішення конфлікту на Донбасі. Ми мусимо працювати над деескалацією ситуації, сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він додав, що представники Заходу вели переговори з Києвом і Москвою щодо виконання всіх пунктів мінських домовленостей, включаючи проведення місцевих виборів на окупованій території Донбасу. За даними ООН, від початку конфлікту на сході України загинуло понад 9400 людей, понад 21 тисяча поранені. Російський адвокат заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова Марк Фейгін прибув до Криму. Сьогодні він спробує домогтися звільнення Умерова з психіатричної лікарні, де той проходить примусову судову психіатричну експертизу. На сторінці у Фейсбук Фейгін повідомив, що до Сімферополя у психіатричну лікарню планує прибути слідчий російської ФСБ. Родичі Ільмі Умерова кажуть про погіршення стану його здоров'я. Євросоюз, правозахисні організації вимагають його звільнити. Російська ж ФСБ порушила проти Умерова кримінальну справу за статтею «Сепаратизм». Сам Умеров і його захист називають справу політичним замовленням. В Києві сквері Небесної Сотні в неділю вшанували пам'ять загиблого журналіста Павла Шеремета. 28 серпня сплило 40 днів від дня його загибелі. Організатором акції стало видання «Українська правда», де працював Шеремет. Шеремет був убитий 20 липня в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Слідство розглядає професійну діяльність Шеремета як основну версію вбивства.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Минають другі роковини з часу Іловайської трагедії, але повної правди про ті події поки що так і невідомо. Військові оглядачі та частина експертів і ветеранів боїв за Іловайськ кажуть, що правду приховує влада. Розслідування і суди у справі ще не завершилися. Вояки загинули через неякісне планування виходу з оточення, визнає начальник генерального штабу Віктор Муженко. Водночас, за його словами, добровольчі батальйони в Іловайську діяли на власний розсуд, і це стало також однією з причин трагедії. А військові експерти зі свого боку вважають саме оточення українських військ у районі Іловайська наслідком некомпетентності військового командування, занадто складної системи управління військами, яка збереглася і понині. Таку думку поділяє частина бійців, які пройшли крізь Іловайський котел. Далі про це будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Чи готова влада, прокуратура, Генштаб на другий рік після Іловайської трагедії оприлюднити повну картину подій кінця серпня 2014 року? І як ці події, власне, бачать самі учасники боїв за Іловайськ?
В останніх заявах керівника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка звучать нотки, які можуть свідчити про те, що частину провини все-таки несе на собі керівництво ті посадовці, які сидять в Генеральному штабі Збройних сил України. Він заявляє, що відповідальність за Іловайську трагедію має бути розділена між різними посадовими особами. Водночас Муженко додає, що його діяльність має оцінювати не Генпрокуратура, а відповідні суди. Муженко озвучив основні причини, на його думку, які призвели до оточення українських військ та масової загибелі українських військових та добровольців 29 серпня, тобто сьогодні, два роки тому. Це вторгнення російських військ, яке, на думку Муженка, було несподіваним у такій кількості і в цьому місці. Це також неузгодженість, хаотичність і, цитую, мабуть, недостатня компетентність при плануванні операції виходу з оточення. Ми не розуміємо, це зізнання було, чи це планування Віктор Муженко хоче, так би мовити, звинуватити інших посадовців, не самого себе. І, окрім того, ми маємо розуміти, що ті повноваження, які надавалися на той час Генеральному штабу, вони відрізняються від того, що уявляють українські громадяни. Так, Генеральний штаб не керує всією так званою антитерористичною операцією, тобто військовою операцією України на Донбасі. Оскільки вона має статус антитерористичною, нею керує штаб АТО. І Генштаб у складі цього штабу керує лише тою частиною, яка належить Збройним силам України. Тобто, фактично, Віктор Муженко говорить про відсутність координації з добровольчими батальйонами МВС, і це з точки зору документації відповідає дійсності, про це говорить, зокрема, військовий експерт Ігор Козій. І при цьому в Міністерстві оборони заявляють, що поразка під Іловайськом сталася через так само через погану взаємодію добровольців та з підрозділами Збройних сил України. І тим часом днями перед нашим ефіром проходять мітинги під Генеральною прокуратурою з вимогою прискорити розслідування і, зокрема, звільнити Анатолія Матіоса, військового прокурора України. Зі свого боку, Юрій Луценко, генеральний прокурор, пропонує оприлюднити певним чином, оприлюднити результати, попередні результати слідства по Іловайську, надавши доступ до державної таємниці народним депутатам. Він пояснює свою думку так, що таким чином депутати певну інформацію можуть донести до суспільства, отримавши її. І він минулого місяця запропонував у парламенті депутатам масово отримати держдоступ до таємниці.
Як самі депутати це сприймають, і чи не стане це дійсно витоком інформації на етапі слідства ще?
Ті депутати, які колись були керівниками або бійцями добровольчих підрозділів, які, зокрема, брали участь у тій військовій операції, вони сприймають позитивно думку про те, що інформацію треба оприлюднювати. Ми поговорили з одним з бійців, керівників підрозділів, які брали участь в операції, це тодішній командир добровольчого батальйону «Дніпро-1 МВС» Юрій Береза. Він брав участь в Іловайській операції, отримав контузію, але не вийшов з бою і 29 вересня з частиною свого підрозділу, 17 осіб, зміг вирватися з оточення, його вважали чи полоненим, чи зниклим безвісти, чи загиблим. Але в результаті він вернувся з тою частиною підрозділу, яка була біля нього. І він в коментарі Радіо Свобода заявив, що трагедії можна було уникнути, якби Генеральний штаб міг мислити стратегічно.
Потрібна була стратегічна робота Генерального штабу. Передбачати ті чи інші наслідки, розвиток ситуації, відповідальність політична, моральна, етична на Генеральному штабі. Він не виконав своє завдання. Потім відразу Павла Півоваренка, комбрига 51-ї бригади, звинуватили в зраді. А Павло Півоваренко, по-перше, до нас прорвався в Іловайськ, виходив з нами з Іловайська і загинув як герой.
При цьому представники батальйону «Донбас» говорять про те, що їхній керівник тодішній Семен Семенченко мав особисте бажання зайти до Іловайська, і керівництво Генерального штабу Збройних сил цього не планувало. Вони пропонували добробатам зайняти позиції на підступах до Іловайська, а далі мали діяти Збройні сили України, які тоді мали пріоритетом звільнення Донецька, а не вхід в містечко Іловайськ.
Власне, от з цієї Іловайської трагедії за 2 роки чи зроблено висновки українським військовим командуванням та й владою? Чи бачать експерти роботу над помилками в українській армії, Нацгвардії і інших збройних формуваннях?
Робота над помилками мала полягати передовсім у зміні структури командування, яка є занадто складною для ухвалення рішень в умовах бойових дій. І час прийняття рішень через це був неприпустимо довгим, визнає військовий експерт Олег Жданов.
Не было введено военного положения, армия не могла быть применена в полном объеме, и, соответственно, выезжали за счет добробатов. По какой-то причине министр обороны, генерал Гелитей, лично начал управлять войсками, хотя он не должен этим заниматься.
Інший військовий експерт Ігор Козій серед причин трагедії виділяє відсутність чіткого плану виходу з оточення. Тут він погоджується з Муженком. Він говорить, що такий документ, швидше за все, відсутній. Розірвані та перемішані бойові порядки різних підрозділів, тобто військові бригади були вклинені місцями на лінії зіткнення добробати. І це ослабило, на думку Козія, лінію оборони. Також незрозуміле поводження з резервами. Зокрема, Ігор Козій констатує те, що двічі для деблокування українських частин надсилали менші сили, аніж чисельність російських військ на конкретному напрямку.
То, що я побачив, це повна відсутність взаємодії, розбалансованість координації в діях. Незрозумілість створення і дій резервів. Це каже про те, що штаби просто не здатні були керувати. Та я не виключаю дії так званої п'ятої колони і нездатність на той час військової контррозвідки робити свою справу.
Попри це були і вдалі епізоди в Іловайській операції. Так, артилерійські підрозділи 51-ї бригади після втечі передових підрозділів піхоти і розвідки опинилися сам на сам проти російських військових. Вони замаскували артилерію із надзвичайно близьких дистанцій, знищили техніку супротивника пострілами з артилерії в притул. А також взяли в полон декілька кадрових військових Російської Федерації. Це був перший полон російських кадровиків.
Сьогодні у прямому ефірі «Ранкової свободи» ми шукаємо відповідь на запитання, хто має відповідати за загибель сотень українських вояків в Іловайському котлі 2 роки тому. І зараз з нами на зв'язку Андрій Сенченко, колишній народний депутат і екс-голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування Іловайської трагедії. Доброго ранку.
Доброе утро.
Пане Сенченко, офіційні джерела стверджують, що в Іловайському котлі загинуло близько 400 вояків. А якими є дані Тимчасової слідчої комісії?
Знаете, вот все эти 2 года длятся манипуляции вокруг потерь. Дело в том, что, как правило, приводят цифру потерь при прорыве из Иловайского котла. А мы, расследуя эту трагедию, расследовали все эпизоды. И то, что предшествовало и, по сути дела, предопределило Иловайскую трагедию, события в секторе Д в течение месяца, дальше, собственно говоря, бои за взятие Иловайска, 2 попытки деблокирования, о которых сегодня говорили уже в эфире, и прорыв из Иловайского котла. Министерство обороны больше всего замалчивает как раз эти 2 попытки деблокирования, поскольку, по сути дела, сначала батальон 51-й, а потом сводную батальонную тактическую группу 92-й бригады послали на верную смерть, штурмовать позиции значительно превосходящих сил противника. Это был скорее пиар-ход такой преступный, потому что общество оказывало давление на военное и политическое руководство страны, требуя принятия хоть каких-то решений. И им нужно было сымитировать попытки деблокирования ценой человеческих жизней.
И какая цена этих людских жизней, зараз теж никто не может полностью сказать?
Сводным данным нашей комиссии, где-то до 1000 человек, это общие потери. Они должны быть честно посчитаны, потому что многие числятся по-прежнему, уже по прошествии 2 лет, пропавшими без вести. Никто не привел цифру, ни одно военное ведомство, ну или силовое, по нашим раненым, которые умерли от ран в госпиталях. Да, формально это не убитые во время иловайских событий, но честно было бы признать, в том, что это часть тех жертв, которые понесла страна в эти дни.
Начальник Генштабу Віктор Муженко каже, що головною причиною оточення і великих втрат були не так помилки командування, а те, що пряме російське вторгнення в серпні 2014 року було швидким і несподіваним. Які сили задіяла тоді російська армія для оточення Іловайська, і чи дійсно настільки несподіваною була ця атака, що українська сторона не встигла правильно зреагувати, ні розвідка, ніхто не доповів вчасно?
Знаете, было время у Муженко и у генерала Назарова, который на тот момент возглавлял штаб антитеррористической операции, было время на реакцию. Они игнорировали доклады подчиненных, и я хочу подчеркнуть, не гражданских лиц, которые их информировали, а кадровых военных, которые докладывали, и наша комиссия поминутно установила, кто когда докладывал, кто принимал эти доклады, какова была реакция. Так вот, кадровые военные докладывали передовых командных пунктов о том, или наблюдательных пунктов о составе и направлении движения российских колонн. Вхождение российских войск было и до этих событий. Но 23-24 это было массовое вторжение российских военных регулярных войск колоннами там по 100 единиц бронетехники, которые не заметить было невозможно. Но и Муженко, и Назаров в ответ на эти доклады, так сказать, угрожали командирам расправой, тюрьмой, обвиняя их в трусости. Я понимаю, что, наверное, для них на первом месте был тот самый парад в Киеве, к которому они готовились и готовились получать очередные звезды и ордена. Развитие событий на Донбассе не хотело видеть и реально оценивать ни военное, ни политическое руководство страны. И в результате это привело к многочисленным жертвам.
Ну от тепер уже минуло 2 роки від тих трагічних подій. Парламентська комісія зробила свою роботу, але ми не бачимо остаточних результатів розслідування, остаточних якихось рішень суду. Чи можна говорити про навмисне затягування цієї справи?
Вы знаете, и тогда, 2 года назад, и чуть позже, когда я разговаривал с следователями главной военной прокуратуры, а мы передали все материалы нашего расследования, так вот, ощущалось давление, политическое давление на следствие. Я думаю, оно продолжается до сих пор. И сегодня эти люди, и Муженко, который распространяет свои мемуары, озабочены только одним – уходом от ответственности.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нашою студією був колишній народний депутат і екс-голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування Іловайської трагедії Андрій Сенченко. Саме про події, трагічні події біля Іловайська, які сталися 2 роки тому, ми і говоримо сьогодні в прямому ефірі «Ранкової свободи». Намагаємося з'ясувати, хто має понести відповідальність за цю трагедію. Маємо на зв'язку радіослухачів. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку. Я з Вінниці. Тобто, я про Іловайський котел.
Так, так.
Коли йшов в дом президента наш президент, він обіцяв взагалі закрити війну за 2 тижні. Але справа не в тім. Справа в тім, за це все повинен відповідати все головнокомандуючий. 326 чоловік загинуло. Це ж не шутильно.
Це за офіційними даними. 366.
326 загинуло. 425 ранених. 150 безвісти пропавших. Це велике кількість наших хлопців, наших дітей. Але справа не в тому. Справа зараз десь наша Вінниця передає в Верховну Раду зробити мораторій на популізм. То моя думка, там, де правда, то називається популізм. Там, де популізм, називається правдою. Оце мене дуже-дуже. І вони подають зараз до Порошенка, щоб прийняли в Верховній Раді цей закон.
Зрозуміло, дякуємо вам за дзвінок. Ну,
популізм вважається основною причиною проблем в Україні, чимало експертів. І у військовому праплані теж.
І те, що саме за цим і ховається правда. Та правда, яку невигідно показувати. Є ще на зв'язку в нас радіослухач. Алло.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Доброе утро.
Слухаємо вас. Так.
Дуже добре Сенченко розказав, що не хочуть ви признати свої відповідальності за невміння керувати. Якщо взяти Іловайську за такий символ, так? Угу. І взяти цей символ на все, то скажіть, економікою управляти, хіба ж це не так же само відмовляються? Базарком прем'єр-міністр. І він все приватизує, тому що управляти не може. Дивіться, а не управління економікою, це ж наскільки у нас уменшилось на населення, скільки імміграції. Це теж такий, в кавичках, іловайський геноцидний, тому що нема робочих місць, фактично заборона на працю. Я працював раніше на відповідальних роботах у виробництві.
Так, ми розуміємо, вибачайте, ну ми про проблеми економіки будемо говорити іншим разом. Сьогодні говоримо все ж таки про проблеми військового управління. І вже визначили в розмові в ефірі, що дуже була слабка координація, невчасність правильних рішень прийняття. І тепер питання в тому, чи буде прийнято рішення про те, хто має понести відповідальність за це, тому що щоб в майбутньому подібне не траплялося. На запитання, яке ми поставили нашим дописувачам у соціальних мережах, хто в Україні має відповідати за загибель сотень вояків в Іловайському котлі 2 роки тому, більшість називає, що це командування Збройних сил. Приблизно така ж кількість людей каже, що влада, зокрема президент, Верховний головнокомандувач. Хоча існує думка така, що особисто ВВП, тобто Путін, і от пропонують такий варіант відповіді. Власне, от Євгене, підбиваючи вже підсумки нашої сьогоднішньої розмови, хоча про тему Іловайська не можна говорити, що вже є підсумки, і про неї будуть говорити і не тільки сьогодні, а й далі. Досі немає єдиної картини подій під Іловайськом, єдиної цифри про кількість загиблих, от і пан Андрій Сенченко нам зазначив, що не враховуються ті втрати, які були не тільки під час виходу з котла, а й інших подій. Чи можна говорити все-таки про навмисне приховання інформації, зволікання з розслідуванням, і чи буде вона все-таки колись відкрита?
Спочатку про цифри. Навіть головний заступник генпрокурора України, головний військовий Дніпровий прокурор Анатолій Матіос наводив різні цифри. Так, задокументовано загибель 459 осіб. При цьому у списку є люди 209 осіб і 157 лишаються невпізнаними. Тобто дві різні інформації. 366 та 459. І незрозуміло, чи це заплутування, чи це є просто різна інформація. Чинна влада навмисне приховує подробиці Іловайської трагедії, бо певною мірою відповідає за неї. Так стверджує журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов, який намагається вести хроніку війни, яка фактично триває на сході України.
Сама влада на чолі з президентом блокує судовий процес по Іловайську. Тільки через це суспільство не бачить цієї незграбності, безпорадності, некомпетентності повної, яку продемонструвало на той час командування АТО. Можливо, не при цій владі, а при наступній. За понад 400 людей, які загинули в один день, 29 серпня 2014 року, людям в Лампасах в Генеральному штабі доведеться відповідати.
Тим часом керівник Генштабу Віктор Муженко у своїх інтерв'ю, які він давав після Іловайської трагедії, стверджує, що українське командування зробило висновки з цієї трагедії. Так, вихід з Дебальцевського плацдарму, який через рік з невеликим після цього відбувся, за його словами, приніс меншу кількість жертв, і водночас проросійська сторона отримала набагато більше жертв, ніж українська.
І ще послухаємо радіослухача, який з нами на зв'язку. Алло.
Алло, доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Людина, яка дзвонила перед цим, вона хотіла провести паралель між виробництвом і військовим командуванням. От так само ми військове командування не знаємо, що там, але можна провести таку аналогію, що як тут дипломи за сало купують і морди од'їдають, потім нагороди і все, некомпетентні абсолютно. От так само і в військових. Це можна провести, здогадатися.
А відповідальність і як в економіці, так і в військовій справі є, має бути?
Ну, звісно, що має. І звісно, що її немає ніде.
Зрозуміло. Дякуємо вам за дзвінок. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Говорили ми сьогодні про Іловайську трагедію серпня 2014 року, коли, потрапивши в котел сепаратистських озброєних угруповань, загинули кілька сотень українських вояків. Втім, правових оцінок дій командування тієї ситуації поки немає понині. Отже, ставимо крапку в сьогоднішній ранковій свободі, а ввечері сьогодні слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода Європа на зв'язку».
Система електронного декларування діє у багатьох європейських країнах. Чому українська влада ніяк не запустить систему звітування про доходи чиновників? Чи переможуть громадянське суспільство і західні партнери українську вищу посадову корупцію? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Електронне декларування – символ зради чи перемоги. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джеляу закликав кримсько-татарських громадських активістів і всіх, хто постраждав від політичних репресій в Криму, домагатися максимальної публічності усіх фактів порушень прав людини. Про це Джеляу сказав в коментарі проекту «Радіо Свобода Крим Реалі» у зв'язку з утримуванням психіатричній лікарні Сімферополя заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова. Вони бояться цієї уваги, тому що ми розкриваємо в цілому обстановку в цьому закладі, прокоментував затримання сам Джелял. Сьогодні ж адвокат Умерова Марк Фейгін має домагатися звільнення Умерова з психіатричної лікарні в Сімферополі, куди він прибув напередодні. Очікується, що відбудеться також і зустріч з представником російської ФСБ. Вимагають звільнення Умерова не лише його родичі через погіршення стану здоров'я, а також правозахисні організації. Російська ФСБ порушила проти Умерова кримінальну справу за статтею «Сепаратизм». Це спростовує сам Умеров і його адвокати. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримує Росії сепаратисти напередодні здійснили 76 обстрілів позицій ЗСУ, найбільше на Донецькому напрямку. Як минула ніч на підконтрольних сепаратистам територіях в угрупованнях не вказують. Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов назвав можливе ухвалення в країні закону про заборону на буркіні, купальний костюм для мусульманок, антиконституційним. Близько 30 французьких курортів нещодавно заборонили жінкам носити купальники, які повністю прикривають тіло.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бастанов та Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».